концерт майсторите.
Здравейте! Защо има толкова много българи концертмайстори по света? Какво е да свириш първа цигулка и музикантски, само ли са качествата, които трябва да притежаваш? Концертмайстор ли е, най-вероятно е българин. Под това мото преди време стартира един списък, който става все по-дълъг. Той събира онези български музиканти, които са концертмайстори в оркестри, големи и малки, симфонични, камерни и барокови по целия свят. Идеята беше на един човек, който от сърце обича музиката, Борис Контохов е неговото име. С Пламен Джуров след това потърсихме всъщност какво се крие зад факта, че има толкова много български концертмайстори по света. Еднозначен отговор няма, но именно с тези български концертмайстори ще ви срещаме в новия подкаст на Българското национално радио «Концертмайсторите». Самата дума «концертмайстор» съдържа понятието «майстор» и дава усещане и за изисканост, и за можене. За някой, който е най-добър, но може да прави и другите по-добри. Такива ли са концертмайсторите? Започваме поредицата от срещи с Веско Ешкенази, който преди 30 години изуми всички, спечелвайки концертмайсторската позиция в един от топ оркестрите в Европа – Амстердамския концерт Гебал. За пътя от 1 до 100. За живота на един концертмайстор на сцената, но и от дома. Така нашия старт е наистина скъпоценен.
Благодаря и аз за поканата, много се радвам.
Кажи ми, моля ти се, когато беше ученик някога, представяш ли си, че ще бъдеш концертмайстор на концерт Гебал?
Когато учех в училище, още при всяка вероятност не съм имал тази, как да кажа, тази мечта, но след това малко по-малко тя беше реалност, защото аз чух едни записи на този прекрасен оркестър с Бернард Хайтинг, тогава, когато е бил шеф-диригент на оркестъра. И ми направи впечатление, аз влюбих тогава в този звук, който оркестъра все още има. Една дълбочина, една много красива, много топла окраска има звука на този оркестър. И тогава се влюбих в него и наистина в един момент започнах да си мечтая. Но никога не съм знал, че на практика живота ще ме доведе в Холандия и оттам нататък вече всичко останало както се стече до сега. Така че живота е пълен с изненади и понякога са много хубави.
Наистина е така. А всъщност първото ти концертмайсторско място е било в Филхармония Пионер, така ли?
Точно така, да. Това е моето начало, така да кажа, с Филхармония Пионер и с професор Влади Симеонов, когато винаги споменавам в мислите си и пред хората като моя първи учител в оркестровите трудности, в оркестровите знания за оркестъра. Тогава за първи път разбрах какво е оркестър, какво е концертмайстор, когато той ме сложи на първия стол. Още на 11 годишна възраст аз наистина буквално не можех да стигна с краката си от стола земята, пода. Така че наистина съвсем малко дете ме постави и каза, ти ще си концертмайстор, моето момче, и аз не знаех въобще какво означава това. Така че той е първият ми учител, наистина.
А какво всъщност е да си концертмайстор?
Това е много комплексен въпрос. Наскоро имахме една среща тук с студенти, с млади хора, които току-що са започнали концертмайсторската си дейност или искат да започнат концертмайсторска дейност. И говорихме точно за това, какво означава да си концертмайстор. Първо да започна с това, че за концертмайстор няма обучение. Поне нямаше доскоро. Сега вече има някои места, на които може да се получи така, някакъв вид информация и също педагогически курс. Аз самия взимам участие в един такъв в Кремона, на Академията Стауфер. За всяка година се събираме там всеки месец по един от големите концертмайстори на Европа. Преподава, но по принцип няма кой да ти обясни какво е това. И единствено можеш на времето да се учиш от колеги, които са вече установени от цех майстори и да събираш информация от тях. Първо, аз съм кратък. Първо, трябва да можеш да свириш на инструмента си прекрасно. И както казва един мой предшественик, тук е прекрасен концертмайстор, трябва да можеш да свириш поне толкова добре, колкото всеки един солист на оркестъра, който идва да свири. Да, първо това.
Никак не е малко. Никак не е малко това.
Сега, след това трябва да можеш да си лидер по вътрешно усещане, да си природно така изграден, че да можеш да водиш не само първите гулки, а и цял оркестър, да представиш този оркестър на сцената пред публиката и пред диригента, с който трябва да работиш. Да можеш да социално да си контактен, да разбираш проблемите на отделните музиканти, на отделните хора в оркестър, защото те са хора, те не са само музиканти. Всеки има отделни различни проблеми. Разбира се, ние не можем да ги разрешаваме проблемите им, които са вкъщи, но трябва да имаме разбиране за това всеки каква обстановка има вкъщи в живота си, как се чувства, какво е проблема. И така нататък, и така нататък. Има много аспекти. Също работа с менеджерите на оркестъра, много други организации, които са свързани с този оркестър. Въобще дейността на един концерт майстор наистина с годините, разбирам колко комплексна е и все още аз лично се уча, въпреки че вече може би наистина близо 30 години съм концерт майстор и въпреки това всеки път има какво да се науча в тази дейност, която е, така наричаме, концерт майсторска.
Аз също от това, което ми каза, не си бях дала сметка за тези допълнителни дейности, свързани с менеджмента на оркестъра и с много неща извън свирането.
Това губи по принцип много време на музиканта, когато трябва да може да бъде навсякъде, както се казва. И затова казвам и на моите студенти, когато сме заедно, им казвам да си концерт майстор, това трябва да си влюбен в тази професия. Защото когато обичаме нещо много силно, тогава няма значение колко трудно е то или какво ни причинява, тогава ние сме изцяло отдадени на това нещо. Това не трябва да ни е някаква тежест, да го усещаме като тежест. Защото наистина, ако го усещаме като тежест, няма как да се справим. Аз познавам много колеги, които са супер чудесни музиканти и цигулари, които са се опитвали за известно време да навлезат в нашата професия, но след това в един момент се отказвали, защото наистина много сложно е. Не е само свиренето на цигулка, което повечето млади хора си мислят, че когато чудесно свират едни сола, един изпит и бъдат приети като концертмайстор, са вече концертмайстор. И това въобще не е така, за съжаление.
Това е само началото на пътя, доколкото разбирам всъщност, да станеш истински концертмайстор.
Да, това е съвсем от началото. Трябва да има ентусиазма, младежкия, разбира се, който аз съм имал. Нали, без този ентусиазъм не можем да стигнем никъде. Но трябва да има и ясна представа човек, когато тръгва към тази професия. Аз затова винаги ги питам моите хора, вие сигурни ли сте? Знаете ли какво искате? Като искате да ми казвате, че искате да сте концерт майстори, защото трябва да знаеш към какво се стремиш на практика. И много е важно да има подготовка за тия млади хора. Аз много се радвам, когато мога да работя с тях.
Безспорно е много важно това. Сега за концерт майстор, изобщо за да стигнеш до там, че да те прослушат, трябва да си поканен. Продължава ли да бъде така за големите оркестри? Или се демократизира това нещо повече?
Да, някои оркестри канят, други оркестри пускат свободни обяви на свободен принцип. Трети оркестри правят и двете. Пускат обява, но също така и канат специфични фигури. Едно нещо интересно, това, което ме питаш. Много са оркестрите, които търсят концертмайстори. Ако човек отвори тези сайтове, в които се има местата по света, които се търсят, почти навсякъде се търси концерт майстор. Това е много любопитно и много показателно според мен, защото не е, че няма добри музиканти и цигулари, малко са добрите концерт майстори просто. И съответно тези места с много дълги години не могат да бъдат запълнени. Познавам големи оркестри, които 5-6 и повече години търсят концерт майстор. Докато, нали, в един момент си намерят, вероятно, надявам се.
Но... Да, идва тази хубавата среща, която е станала при вас с концерт Гебал явно.
Сега аз имах един огромен късмет, аз трябва да кажа нещо. Освен това, че се преборих на конкурса си с много хора и в три изцяло големи такива раунда, както се казва.
Три тура.
Включително и свиране с оркестъра като концертмайстор. След като получих място, аз имах огромния късмет да имам колеги около мене, които ме подкрепяха и ми показваха какво е това да си концертмайстор в този оркестър. Тоест, какво е важното? На какво държи оркестъра, първи цигулки, струнните, към какво се стремат, по какъв начин се произвежда звук, къде на лъка, даже в такива съвсем малки уж детайли, но много важни за традициите на оркестъра. Трябва да има кой да те въведе. И затова аз казвам, че съм много щастлив човек и музикант, защото аз имах тези хора около мен, които повярваха в това, че аз мога да съм лидер на този оркестър и бях от по-възрастното поколение, пак ще кажа.
А ти на колко си бил всъщност, когато си станал концертмайстор там?
Аз започнах на 29 години, което не е много млад, но за концертмайстор, за цигулар не е много млад, но за концертмайстор е много млад.
Това ще я да кажа, да, по-скоро млад за тази позиция.
Особено за тази позиция в този оркестър. Сравнително млад. Аз бях един от младите членове на оркестър, така или иначе. И за това, пак казвам, много щастлив музикант съм и човек, защото има хора, които ни помагаха. Но трябва да имаме част от характера на човека и на концертмайстор също. Е много важно да позволява на тези хора да му помогнат. Защото знаем, че можем да срещнем и други характери, които са по-остри и по-недопускащи другото мнение, и тогава стават нещата съвсем различно. Нали, трябва да можеш да допуснеш тези хора да ти помогнат, особено когато в такава ситуация. Така че всичко е и до характер към всички неща, които обобщих до този момент. Много важно характер на музиканта също.
Добре, твой характер, кой го оформил? Кой има роля в това? Или до някъде се раждаш с това усещане, че можеш да бъдеш и лидер в музикално отношение?
Аз може би ще посоча семейството си, към което съм изключително благодарен. Родителите ми, Марта и Пантелей, музикант и цял живот, към баба ми, Виолета, която е искала да свира на цигулка. Всъщност повечето време аз съм прекарал с нея, защото моите родители работеха много, много усилено.
Тази баба Виолета май четирима музиканти отгледала всъщност. Всички за нея говорите.
Ами четирима, не, повече, защото повече. Това са майка ми, Чичо Михари, Бучо Михари всъщност, след това братовчедите ми, брат ми и така нататък. Много хора.
Колко е важно да има една такава баба в едно семейство и...
Наистина е много важно. Но и тя винаги ме учеше, че човек трябва да уважава традициите. Трябва човек да уважава хората, които са минали по пътя преди него. Изобщо това оформяне на характера мисля, че се гради в тези детски години по този начин. И това много помага. Наистина много помага за определени професии.
Добре, а факта, че толкова много концертмайстори има по света, българи, в различни оркестри, като ранг, като държави. Това говори добре за нашето образование в онези години ли? Или е някакъв, по-скоро, факта, че за толкова много е бил и стремеж да се избяга през желязната завеса ли? Какво е обяснението?
Да, добър въпрос, наистина. Изключително точен въпрос. Това е Според мен това е някакво съчетание на всички тези фактори. Лично аз така си го обяснявам. Ние бягахме навън, защото в България просто нямаше какво да се прави тогава. Знаем какво беше края на 80-те и началото на 90-те години. Това беше стремеж да се също да постигнеш някакъв международен успех. Не трябва да се пропуска. Ние бяхме така музиканти, които бяхме по конкурси. След това нормално е да искаш да да опиташ по света, нали, дали нещо ще се получи. Тоест, това е една съвкупност от фактори по това време, когато нямаше какво да правим в България, когато искахме да излезем навън, бяхме с много-много добра подготовка. Трябва да кажа, че имахме изключително добра подготовка и с това всъщност печелихме тези конкурси, всички тези мои колеги, за които става дума. Mm-hmm. Тоест, това не е само един фактор. Просто това беше времето и хората и тяхната биография.
Аз сега се замислям, че това фактически е било валидно за целия източен блок, т.е. дори само конкуренцията на тези, които са излизали от всички тези нашия блок, е била толкова голяма помежду ви, отвъд всички западни музиканти, които са си там.
Да, конкуренцията беше огромна. Аз мисля, че ние просто това наистина се известно. Всички мои колеги от целия свят ми казват, нали, вие българите, вие печелите играта в концертмайсторската сфера. Защото навсякъде има поне един българин концертмайстор. Наистина, аз мисля, че наистина с всички тази съвкупност от неща и също обаче аз ще се сложа и това от характера, който казвам, че непрекъснато повтарям, че човек трябва да има определен вид мироглед и характер, за да може да работи с екип, с повече хора, да може да се впише в един оркестър и да може да работи с тия всичките хора. Мисля, че ние българите можем доста добре да се вписваме там, където отиваме. Сега не всички, аз не мога да генерализирам.
Да, разбира се.
Но за моята професия, тази професия, в която съм, смятам, че това е така.
Нещо друго. Преди битуваше едно, аз си спомням мнение, че ако искаш да правиш солова кариера, не трябва да свириш в оркестър, дори да си концертмайстор, защото това пречи. Но някак си ти като че ли успя двете неща да ги съвместиш?
Това е също много любопитен казус. Това дали трябва да свириш само като солист, или можеш да си камерен музикант, или концертмайстор, или всичко заедно.
Mm-hmm.
Аз смятам, че за всяка професия си има хора. Значи, аз лично съм израснал с това да свира солови концерти с Филхармония Пионер и също така да съм концертмайстор на Филхармония Пионер. След това Много интересно беше, че 80-те години, когато Емил Чакъров направи музикалния фестивал зимния в НДК, тогава той ме покани. Едно от първите неща, които направи с фестивалния оркестър, Емил Чакъров, беше той ме покани да свира Мендлсон концерт преди паузата като солист и след паузата Малер четвърта симфония като концертмайстор. Да, той това направи. Тоест, всички хора, които съм работил, по някакъв начин са ме тласкали към, може би, тези, които са разбирали всъщност къде ми е силата, са ме тласкали към едното и към другото. И за мен това е било винаги нещо много нормално. Да споделям двете неща. Солистичната с концертмайсторската си кариера. За да си само солист, се изискват други качества. Това трябва да можеш да пътуваш непрекъснато, да си на различни места, да се чувстваш не толкова окей през цялото време, защото си сам, защото нямаш дом, общо взето, mm-hmm. не знаеш къде живееш. Да свириш с различни оркестри, да можеш да, общо взето, да имаш много дебела кожа, така да го кажа, като човек.
Разбрах.
Това е много, много трудна професия. За хора, които примерно нямат този характер и нямат тая дебела кожа. Просто всеки си е избрал там, надявам се, че всеки си е избрал това, което е най-добър в него и това е много важно в живота, да намериш мястото, където си най-добър. Аз знам, че съм добър в това да свира като концертмайстор и по някакъв път да свира и като солист. Това за мен е най-доброто съчетание, което мога да се изявявам по най-добрия начин.
Това щеше да бъде идеалният свят, в който всеки човек е там, където е най-добър. Първо, защото всеки щеше да е щастлив, нямаше да има комплекси, нямаше да завижда на другите. Изобщо звучи чудесно. Помниш ли момента, в който разбра за концерта, за конкурса за концерт Гебал?
Много, много добре. Много добре. Аз бях концертмайстор на втория оркестър в Амстердам. Той се казва Netherlands Philharmonic Orchestra. Също в Амстердам с тях почнах на, през 1996 година. Печелих там конкурс. И на третата година изведнъж от моята работа там, изведнъж се отвори мястото за концерт Дибал. И това беше момент, в който аз моментално написах писмо към директора на концерт Дибал тогава, в което исках да се кандидатирам за тази длъжност, за конкурс. И тогава много, много кратко след това получих отговор от офиса на концерт Дибал, че да, ще бъда поканен за конкурс, тъй като съм концертмайстор на голям холандски оркестър. Така че това го помня много добре до ден днешен и мисля, че съм имал огромен късмет, че може би преди това все пак. Затова казвам и отново ще кажа за по-младите, стремят просто да малко по малко да се изкачват по стълбицата. Да не очакваме, че изведнъж ще станем концертмайстори на някакъв световен оркестър. Това не може. Трябва малко по малко човек да си движи нещата, да се явява на конкурси, да започне някъде, после да се издигне, ако има възможност. Защото няма начин от нулата да стигнем до най-големите оркестри в света.
Ех, че интересна последователност от събития е била сега, като си представям наистина в времето. Така да, на английски казват, имаше един израз, като човек хвърля имена, но все пак някои от известните хора, с които си работил в концерт Гебал, като диригенти, като солисти?
О, това ще е много трудно така.
Ма няколко, които пък и са те впечатлили. То не могат всички да се изброят, ясно е това, там гостуват всички големи имена, но все пак, може и първите години, като си идва някакви хора, които едно време са ви казвали, ей, този пък, как?
Да, значи ще започна с нещо, което беше наистина фрапантно за мен тогава, защото бях току-що стъпил от длъжност. Свирих с Ростропович и Башмет камерен концерт в голямата зала на концерт Дибал, защото те имаха фестивал. Т.е. Ростропович имаше при нас фестивал и канаше всички негови приятели да свират на него. И той каза, ти трябва също да свириш в тази седмица, в която свирим заедно с концерт Дибал, трябва да свириш с нас пиано квартети. И аз, нали, разбира се, приех, но с такъв страх. Толкова не беше страх на този концерт. Още го помна и още ми треперят краката от това, което ми се беше случило, защото наистина това, ето това е от 0 до 100. Mm-hmm. Значи, и трябва да човек да е готов за такива неща, защото стъпвайки в длъжност, такива неща се случват и ти трябва да можеш да застанеш на тази сцена с такива хора. След това, разбира се, многократно съм свирил отново с него различни неща, с Ростропович, светла му памет. Това е едното нещо, което си спомням. Друго нещо беше с първи път, когато се видих с Сейджи Озава. Той е идвал единствен път при нас и то пак заради Ростропович, за да дирижира Дон Кихот. С нас и още нещо, с Ростропович като солист. Това е също един от, за мен, Озава е легенда. Нали, той си е легендарен диригент. Подобни неща трябва да, може би, да спомена Бернард Хайтинг, разбира се, огромен човек, огромна личност. Диригент Марис Янсунс, всички тези 12 години като главен диригент, бях негов концертмайстор, за което съм благодарен на съдбата си. Стигнахме до номер едно оркестър света с него. Направихме в една година около Светко във всички континенти на света с концерт Гебел и него. Големи имена, Ансофи Мутър.
Да.
Ансофи Мутър със сигурност трябва да я спомена. Брендъл. Ланг Ланг. Сега от тези по-младите, разбира се, Юджи Ленг. Това са, нали, огромни, огромни таланти. Венгеров на времето, преди години, разбира се, защото сега вече той не е толкова често при нас. Изключително много хора са. Интересно е, че всички тези хора са ми и, така мога да кажа, и приятели, хора, с които мога да говоря на различни теми. Изобщо за мен, аз наистина съм много щастлив човек.
Абсолютно. Това е едно друго измерение, което имаш в живота си, за което наистина така хората, които не го познават, не си дават сметка каква друга дълбочина явно дава. Обикаляйки така това турне по целия свят, имаш ли някоя зала, която много те е впечатлила, освен вашата, разбира се? Някоя зала, в която по света си казал: еха!
Аз съм... Разбира се, всеки път, когато човек свири в Карнеги Хол или в Сънтори Хол в Токио, това е събитие. Може би трябва да кажа, че Сънтори Хол е залата, която най-много ме е впечатлила от по-модерните зали, защото тя е по-модерно строителство. Това е, може би, най-добрата модерно построена зала в света, според мен, Сънтори Хол в Токио. Не трябва, разбира се, да кажем, трябва да кажем също, че и Берлинска филхармония е прекрасна, много построена сграда, с невероятна акустика. Но Сънтори Хол по някакъв начин ми дава много така по-голяма широта на звука и чистота. Музик Ферайн е прекрасна зала. Винаги приказната сме там. Други зали. Има много. Интересното е, че от специално Япония, тъй като имах възможност доста години да гостувам като концертмайстор там на оркестъра на NHK в Токио, ми направи впечатление това, което видях, и че всичките зали в Япония са просто прекрасни. Навсякъде имат много строени, чудесни зали, които предлагат една уникална акустика, и наистина радостта да си там е неповторима. Толкова ми се иска в София да направим една хубава зала някога, която да бъде като тези зали, да можем просто да се гордеем с това, че имаме тази зала и да каним хора, големи солисти и диригенти. Може би ще допринесе много, ако има една такава нова зала.
Абсолютно е така. А пък аз много се радвам, че толкова често в изреченията, които формулираш, присъства думата радост, между другото. И така на финала аз пък и също така се радвам, че започваме с теб, защото пък при теб има, при вас има един нов живот, така че честита дъщеричка.
И
така, концерт майстор с бебе в момента. Каква е комбинацията в къщи? И с виолистка, разбира се, то не при вас е сериозно.
На личния фронт наистина съм много, много щастлив с Луиза Амели. Тя се роди преди около малко повече от месец. Наистина огромно щастие. Това е, може би, най-хубавото нещо, което може да се случи на човек. И трябва да кажа специално, че тъй като моите синове са родени преди 30 години, тогава, когато аз бях много млад и когато тепърва имах да правя кариера, да работя, да търся, сега това дете означава съвсем различни неща от тогава с моите синове, тъй като аз вече съм минал през един много голям път професионален и имам възможността малко да се поуспокоя и да мога наистина да разбера какво е човек да има дете. И това го казвам съвсем откровено. Аз ги обичам ужасно много, и двамата си сина, и Виктор, и Артур, и Луиза. И така, родени през 30 години, човек може да си даде сметка за страшно много неща.
Ами от сърце ти пожелавам да се радваш на всичко, което имаш в живота си. Наистина, наистина си го заслужил. И мисля, че някога, когато ти спечели тази позиция, това даде много надежда на много хора в България, според мен.
Но е така, знам, тогава си спомням какъв голям фурор беше. Даже имаше много хора, които не вярваха, искаха да се свържат с оркестъра и да питат наистина ли има българин концерт майстор. Страшно много ме радваше това тогава, че такъв импакт имаше, такова отражение имаше в нашите среди. И надявам се много българи и все още да вярват все повече в себе си и наистина да си да извървят пътя от 0 до 100, както се казва, малко по малко и да не се надяват на бързите успехи. Има такива, някой път, много рядко, не че няма, но това е като с лотарията. По някой път печелиш един път на 1 милион.
Да, да, докато другото е по-различно е, когато го градиш.
Да, другото изграждане, работа, много работа и така ясна представа за това какво можем, в какво сме най-силни. Съжалявам, ако звуча много професорски, това е важно за младите.
Ама важно е, разбира се. И последен въпрос. Сега по-лесно ли е според тебе за един българин, отколкото в твоето време, да стигне, въпреки че то пък толкова е то индивидуално. И аз, задавайки въпрос, усещам, че няма логика в него.
Не, напротив, има много голяма логика. Аз забелязвам много повече българи с много по много по-лесно достъпно е, защото ние сме се доказали отдавна като музикантска нация и наистина сега забелязвам и колеги. Ето, примерно, аз на много дълги години бях единствения българин в оркестъра. Сега вече сме трима в концерт Гибао и то другите двама дойдох така доста бързо един след друг. Това е Миро Петков, да. първия ни тромпетист и Борислав, който е виолончелист в оркестъра. Просто нещата са съвсем различни от едно време, когато тогава почвахме да излизаме. Пътеката е послана, идват много също с нашата академия, виждам много българи, които посещават, имали сме тука млади хора, които свират. Въобще е много по-различно от преди.
Така е, по-широко са отворени вратите, но труда е същия, който трябва да се положи.
Труда е същия, но ние сме вече част от Европа, от Европейски съюз също, нека да кажем. Едно време България беше някъде там на изток, нали, близо до края на света. Сега вече не е така.
Не е така, определено. Благодаря ти много, Веско, за всичко, което сподели с нас и успех с, предполагам, че имаш летни концерти, не малко, въпреки всичко.
Летни концерти ще правя в България. Посета няколко града в България, както и в София също така в България на 3 август с една прекрасна програма с Кленска филхармония отново. Тя за втори път, тъй като първата много бързо свършиха билетите. През март месец сега правим на 3 август в София, за България още веднъж, света на музиката с Вероника Тодорова също. Много се радвам винаги, когато си у нас, когато мога да се срещна с моите публика отново.